Πάλι με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, ευρισκόμεθα μπροστά στις σελίδες της Αγίας Γραφής και εμπροκειμένο στο βιβλίο των Ψαλμών. Ευρισκόμεθα στον 118ο Ψαλμό και στο στίχο 81. Είπαμε και άλλες φορές ότι ο ψαλμός αυτός είναι κατάμεστος από ύμνο και δοξολογία στον ίδιο τον Θεό και ιδιαίτερα στον Θείον Λόγο Του. Απέκαμε η ψυχή μου να σε παρακαλεί και να περιμένει από σε την σωτηρία. Προφητάναξ Δαβίδ, νύχτα και ημέρα, προσήφιε το. Και λέει, απέκαμε η ψυχή μου να σε παρακαλεί και να περιμένει τη σωτηρία. Τόσο μεγάλο πόνο αισθάνονταν μέσα στην ψυχή του προφητάναξ Δαβίδ, ώστε το μόνο καταφύγιο του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Γονάτιζε, προσευχόταν συνέχεια και ιδιαίτερα για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάτι που λείπει από τις προσευχές των ανθρώπων των σημερινών. Εάν θα παρατηρήσουμε σήμερα, ο κόσμος προσεύχεται για οτιδήποτε άλλο εκτός από τη σωτηρία της ψυχής του. Θα προσευχηθεί για υλικής φύσεως θέματα. Θα προσευχηθεί για την υγεία. Και όταν έχει ασθενείς, πάλι εκεί καταγίνει. Και όταν ο ίδιος ασθενεί, με αυτό ασχολείται. Θα ασχοληθεί με την εργασία του. Θα ασχοληθεί με τις παρέες του. Θα προσευχηθεί για πολλά και διάφορα. Προσευχή η ολόθερη όμως ανήκει στη φράση «Κύριε, σώσον με». Σώσον την ψυχή μου. Γιατί να σωθεί κανείς σωματικά, να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο, είναι βέβαια ένα αίτημα. Αλλά το να ζει αιώνια η ψυχή του, σε μια αιώνια ευτυχία και μακαριότητα, είναι το ζητούμενο, είναι ο σκοπός. Και εκεί πρέπει να καταγίνεται ο άνθρωπος. Και εδώ πάλι ο προφητάναξ Δαβίδ μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να κοπιάζομαι πάρα πολύ περιμένοντας τη σωτηρία της ψυχής μας. Εν τούτης εγώ εις τους λόγους σου έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Εδώ ξεφυτρώνει κάποιο παράπονο το οποίο υπάρχει σε όλους τους χριστιανούς. Λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, περιμένω στα διάφορα αιτήματα. Αλλά ο προφητάναξ Δαβίδ συμπληρώνει. Μπορεί να περιμένω και να απέκαμα στις προσευχές μου, όμως εν τούτης εγώ τους λόγους σου έχω στηρίξει τις ελπίδες μου. Στηρίζει τις ελπίδες του ο προφητάναξ Δαβίδ στον Λόγο του Θεού και κατεπέκτησε στον ίδιο τον Θεό. Δεν πρέπει να καταβάλει τον άνθρωπο η αργοπορία των ζητουμένων κατά την προσευχή. Πολλές φορές και η αρνητική απάντηση είναι απάντηση και αυτή. Όταν δηλαδή ζητάει ο άνθρωπος κάτι που ο Θεός αν του το δώσει θα είναι προζημία του. Ο άνθρωπος όμως σκέφτεται ότι αυτό είναι το άπαν για αυτό. Εάν αφήσουμε όμως στα χέρια του Θεού τον εαυτό μας και εφαρμόσουμε αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο Χριστός μας στην Κυριακή προσευχή, γεννηθεί το θέλημά σου, τότε θα ηρεμήσουμε όπως ηρέμησε και ο προφητάναξ Δαβίδ. Και τι είπε, Κύριε, όλες τις ελπίδες μου τις έχω στηρίξει στο Θείο Λόγο σου. Ατόνισε, λέει, και κοντεύει να σβήσει. Ατόνισα και κοντεύουν να σβήσουν το θαρμί μου από τη μελέτη των λόγων και την υποσχέσεών σου. Τόσο πολύ μελετούσε ώστε είχαν πάθει και τα μάτια του από το διάβασμα. Εμάς μπορεί να πάθουν τα μάτια μας από την τηλεόραση, αλλά από το διάβασμα δεν πιστεύουν. Το να κάνετε να ανοίγει όμως κανείς την Αγία Γραφή και να απορροφάτε από τα θεία διδάγματα, από τις αλήθειες οι οποίες αναπτύσσουν μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ζωογονούν τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο όμως? Αυτόν ο οποίος άνοιξε φαρδιά πλατιά, θα λέγαμε, τις πόρτες της ψυχής του για να μπει ο Χριστός. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρού, εάν της μου ανοίξεις ελεύσουμε και μου είπα να φροντίσω. Ο άνθρωπος που ανοίγει τα μάτια της ψυχής του στο Λόγο του Θεού ηρεμεί, γαλινεύει, έχει δύναμη, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής, αντιμετωπίζει και το μεγάλο αυτό γεγονός που λέγεται θάνατος. Όταν στηριχθεί στον Λόγο του Θεού και είναι, όπως λέει σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ο Λόγος σου μελέτη μου εστί, τότε είναι λίχνος της ποσή μου και φως της τρίβης μου. Όταν βάλω, λέει, σε όλο το δρόμο της ζωής μου τη μελέτη του Λόγου του Θεού και την εφαρμογή, για τη μελέτη σημαίνει και εφαρμογή. Μελετώ κάτι, εμβαθύνω, κατανοώ και ενεργώ προς βίωση. Αυτή είναι η πραγματική μελέτη. Η άλλη είναι μια ανάγνωση που κάνει ο άνθρωπος και δεν ξέρει τι λέει και δεν ξέρει τι ακούει και το παθαίνει σαν τον Αιθίωπα εκείνο που τον ρώτησε ο Φίλιππος: γινώσκεις, αναγινώσκεις. Γνωρίζεις λέει αυτά που διαβάζεις τώρα τι σημαίνουν? Για να κατανοήσει λοιπόν κανείς την αλήθεια του Ευαγγελίου και την αλήθεια γενικότερα της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού, είναι απαραίτητο να τακτοποιήσει έτσι την ψυχή του, ώστε να είναι σαν το σφουγγάρι, σαν ρουφάει τα λόγια και τα βιώνει. Όχι απλώς για να βγάλει τη σειρά του και να ρίξει στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως ότι μελέτησε την Αγία Γραφή ή ότι τη γνώρισε επιφανειακά. Αλλά αυτός ο οποίος μελετάει τον Λόγο του Θεού, όπως κάνει προκτάραξη Δαβίδ εδώ, συγκλονίζεται εσωτερικά. Βοηθάτε στο να πετάξει μακριά τον παλαιό άνθρωπο, όπως είναι εντολή του Θεού, ώστε στέλνει ο πίσω μερθεί. Απαρνησάς το αυτό. Απαρνείται κανείς τον παλαιό άνθρωπο? Πότε? Όταν ενωθεί με τον Χριστό. Και ενώνεται με τον Χριστό πότε? Όταν ενωθεί με τον Λόγο του Θεού. Με την προσευχή, με την Αγία Γραφή, με τα μυστήρια. Και προχωρεί ο προφήτης. Η τόνισε, λέει, κοντεύουν τώρα να σβήσουν τα μάτια από τη μελέτη των λόγων σου και των υποσχέσεών σου. Δεν ξεχνάει ποτέ ο προφήτης ότι ο Θεός έδωσε υποσχέσεις και θα τις στηρίσει, διότι είναι αλήθεια. Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ο μη αθετήσει αυτή. Δεν αθετεί τις υποσχέσεις του ο Θεός, αλλά τις εκπληρώνει. Τώρα, και με κάνουν, λέει, τώρα αυτές οι υποσχέσεις συνεχώς να λέω: πότε, Κύριε, θα με παρηγορήσεις? Βλέπετε, παρακλητικά, σαν το μικρό παιδί, πέφτει στην αγκάλι του Θεού και λέει: τόσο πολύ επιμένω, τόσο πολύ πιστεύω, τόσο πολύ παρακαλώ, τόσο πολύ ελπίζω. Πότε θα με βοηθήσεις? Αυτή η ερώτηση πρέπει να γίνεται από όλους μας στον Θεό, αλλά πάντοτε με το πνεύμα της παρακλήσεως, όχι με το πνεύμα το αυταρχικό, το εγωιστικό που λένε μερικοί. Ξέρεις, δεν μου έδωσε ο Θεός αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να με βοηθήσει ο Θεός, δεν θέλει να με βοηθήσει ο Θεός, δεν με αγαπάει ο Θεός. Και επομένως, τόσα όσα ακριβώς του σφυρίζει στα αυτή ο διάβολος. Ο διάβολος άνθρωπος αυτό κάνει. Διαβάλλει τον Θεό στον άνθρωπο. Αυτό δεν έκανε και στον Παράδεισο, στην Εύα. Ψέματα λέει, σας είπε ο Θεός. Άμα θα φας αυτόν τον καρπό, θα γίνεις Θεός και εσύ, θα γίνεται και εσείς Θεοί. Βλέπετε λοιπόν, παραμονεύει ανά πάσα στιγμή και πρέπει αυτό να μας γίνει συνείδηση. Κάθε λογισμός που έρχεται εναντίον του Θεού, εναντίον του πνευματικού, είναι εκ του διαβόλου. Έτσι λέει ένας Άγιος Εκκλησίας. Εκ του διαβόλου εστί. Εκακουχήθηκα πάρα πολύ, λέει ο Τάφος. Πέρασα πολλές κακουχίες, ταλαιπωρίες στη ζωή μου και είχε ευθύνη τεραστία, διότι ήταν και βασιλεύς, άρχον του λαού. Είχε εχθρούς πολλούς με τους οποίους πολεμούσε. Είχε εχθρούς που τον επιβουλεύονταν. Τι είπαμε κι άλλη φορά, ο μεγαλύτερος εχθρός του ήταν ο πιο στενός φίλος του. Γι' αυτό καμιά φορά θα πρέπει να προσεύχουμε. Δεν ξέρουμε από πού μπορεί να ξεφυτρώσει ο μεγαλύτερος εχθρός. Ο Ιούδας ήταν δίπλα στον Κύριό μας. Έβλεπε τόσα θαύματα. Ανάσταση νεκρών, την ανάσταση του Λαζάρου, απομάκρυση από τα δαιμόνια, μάκρυνε τα δαιμόνια από τους ανθρώπους. Εθεράπευε ανία τις ασθένειες. Κι όμως, είχε μπει ο διάβολος μέσα, έτσι λέει ο Ευαγγελιστής. Και αμέσως πήγε και είπε, τι θέλετε να μου δώσετε, να σας τον παραδώσω. Λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τα πάθη δεν γνωρίζουν φιλία. Όταν ο άνθρωπος έχει καταληφθεί από ένα πάθος, όταν έχει δέσει ο διάβολος, το μεγαλύτερο και τον καλύτερο φίλο μπορεί να το κάνει εχθρό. Επόνεσα, λέει, κακοπάθησα πάρα πολύ. Έγινα κατάξερος σαν το ασκή. Που εσκληρύνθη, λέει, στην παγωνιά και την πάχνη. Εν τούτης, ούτε προς στιγμή δεν ελισμόνησα τα δικαιώματά σου. Όσα κι αν υπέφερε, και έφερε παραδείγματα πολλά, και σαν άριστος λογοτέχνης, ποιητής και μουσικός που είναι ο προφητάναξης δηλαδή, με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρίσματα προσφέρει το Θείο Λόγο, όχι απλώς να γίνεται κατανοητός, αλλά και ελκυστικός. Γι' αυτό το ψαλτήρι το διαβάζουν και άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί. Τόσο πολύ του τραβάει το ψαλτήρι. Αλλά αυτός ο στίχος, ο 83ος, είναι ένας από τους στίχους που υπάρχουν μέσα στην εξόδιο ακολουθία. Δεν μπορούσαμε ποτέ να καταλάβουμε αυτός ο στίχος που ήταν διαγραμμένος. Κι όμως, είναι στον 118ο ψαλμό και στο στίχο 83. Ό,τι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ού και πελαθών. Ό,τι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ού και πελαθών. Ελέησομαι Κύριε. Αυτός λοιπόν ο στίχος είναι παρμένος εδώ. Εν τούτης, ούτε προς στιγμή δεν ελισμόνησα τα δικαιώματά σου. Δεν ελισμόνησα. Ο Θεός έχει δικαιώματα. Δικαιώματα από τον άνθρωπο. Διότι προσφέρει τα πάντα. Και δικαιούται από τον άνθρωπο να δεχτεί την αγάπη του Χριστού, την πίστη του. Βλέπετε, η πρώτη εντολή, όταν το ρώτησε ο νομικός εκείνος, ποια είναι η πρώτη εντολή, και είπε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης διανοίας και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Οφείλομαι απεριόριστη αγάπη στον Θεό. Αυτό το εξέφρασε με όλη τη δύναμη της ψυχής του προφητάναξης Δαβίδ, αλλά και όλοι οι άγιοι διαμέσου των αιώνων. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς, ή αν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. όσες είναι ακόμη οι μέρες της ζωής του δούλου σου. Ο λίγε, απαντάει ο Ιησούς. Όσες είναι ακόμη οι μέρες της ζωής του δούλου σου. Είναι λιγοστές. Πότε λοιπόν εσύ θα αναλάβεις την υπόθεσή μου, θα εκφέρεις και θα εφαρμόσεις την δικιά σου κρίση εναντίον εκείνων που με καταδιώκουν. Εδώ υπάρχουν πολλές αλήθειες που φυτρώνουν. Ο Βουτάνας Δαβίδ γνώριζε ότι ήταν επισκέπτης αυτή τη ζωή και λέει, έχω λίγες ημέρες που υπολείπονται σε αυτή τη ζωή. Πόσες ο Θεός ξέρει, πάντως είναι λίγες. Εμείς, ακόμη και στο χείλος του θανάτου να βρεθούμε, λέμε, έχω καιρό. Και έχω καιρό και αποκοιμίζει ο διάβολος τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να προχωρήσει, να χρησιμοποιήσει το ενεργητικό του, τα δώρα που του έδωσε ο Θεός, τη σκέψη, τη θέληση, την Αγία Γραφή, την προσευχή, τα μυστήρια, όλα αυτά. Δεν τον αφήνει να ασχοληθεί με αυτά. Του λέει, έχεις καιρό. Όχι σήμερα, αύριο. Όχι αύριο, μετά αύριο. Και αυτά δεν τα λέει στους νέους ανθρώπους, μόνο το λέει και στους γέροντες. Και μάλιστα, δεν ξέρω να σας είπα μια φορά, τι συνέβη με έναν ασκητή, ο οποίος είχε καθίσει στην έρημο 40 χρόνια. Πάει λοιπόν ο διάβολος και του λέει, έκατσες τόσο καιρό εδώ πέρα, δεν πας και λίγο στον κόσμο να δεις τι γίνεται ο κόσμος από ενδιαφέρον? Του έβαλε μέσα την ένεση, την τονοντική, να ενδιαφερθείς και για τον κόσμο. Μέχρις ότου πας 85 ετών, έχεις καιρό. Του όρισε και την ημερομηνία, πότε θα πετάει, θα φύγει από τον κόσμο. Κάπως σαν να του ήρθε φυσικός αυτός ο λογισμός, παρότι την άσκηση που είχε κάνει, και πήρε τον δρόμο να πάει στην πόλη. Παρουσιάζεται ο άγγελος μπροστά του και του λέει, άνθρωπε του Θεού, αγωνίστηκε 40 ολόκληρα χρόνια. Αύριο ο Θεός θα σε καλέσει. Πού πας? Γυρίζει πίσω, αρχίζει τα κλάματα, τις προσευχές και όντως την επομένη τον κάλεσε ο Θεός. Και έφυγε από αυτή τη ζωή, ήσυχος και μετανιωμένος. Βλέπετε τις τρικλοποδιές του διαβόλου. Κάθε στιγμή μας παρουσιάζει λογικοφανείς λογισμούς, οι οποίοι όμως έχουν το δηλητήριο του θανάτου, του ψυχικού θανάτου. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, να λέμε σαν τον Απόστολο Παύλο, ετοιμάστε και ούτε ταράχτε. Και προχωρεί ο προφήτης λίγο πιο κάτω. Πόσες, λέει, είναι ακόμη οι μέρες της ζωής του δούλου σου? Λίγες. Πότε λοιπόν εσύ θα αναλάβεις την υπόθεσή μου, θα εκφέρεις και θα εφαρμόσεις την δικαία σου κρίση εναντίον εκείνων που καταδιώκουν. Εδώ βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Και όμως υπάρχει φράση. Εμή εκδίκηση σε εγώ ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Εδώ δεν πρέπει να εκδικούμε τα κανένα. Δεν πρέπει ποτέ να ενεργούμε εχθρικά εναντίον κανενός ούτε του μεγαλύτερου μας εχθρού. Αλλά πρέπει να αφαιρόμεθα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το πνεύμα της χάριτος. Ό,τι κακό και να μας κάνει, όσο μεγάλο κι αν είναι, δεν δικαιούμεθα ποτέ να μισήσουμε, να εκφράζουμε αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη και είπε μια φράση που δεν υπάρχει σε κανένα θρήσκευμα του κόσμου. Μην αγαπάτε τους εχθρούς. Θα εκφράσουμε την αγάπη μας όμως με έναν τρόπο που πρέπει. Να μην πέσουμε στην παγίδα του διαβόλου. Όταν μας κάνει κάποιος ένα μεγάλο κακό, δεν μπορούμε να τον έχουμε φίλο, ούτε να τον κάνουμε παρέα. Να προσευχηθούμε πολύ με τα δακρύα να του δώσει ο Θεός μετάνοια και να σωθεί. Δεν θα τον αντιπαθήσουμε, αλλά θα προσευχηθούμε γι' αυτό. Γιατί είναι η εικόνα του Θεού φθαρμένη που πρέπει να καθαρίσει με τη χάρη του Θεού και με τη μετάνοια. Όσοι άγιοι της Εκκλησίας μας είσαι αντιθυσμένοι σε πάθη πριν ακολουθήσει τον Χριστό μας. Ο Άγιος Κυπριανός ήταν μάγος. Με τους δαίμονας μέρα νύχτα. Κι όμως έγινε Άγιος Εκκλησίας. Και τόσοι άλλοι άγιοι. Ο Άγιος Αυγουστίνος, προσωποποίηση της Ακολασίας, είναι Άγιος Εκκλησίας. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Ο Μωυσής ο Αιθίωπας, ήταν αρχινιστής. Ποιος πήγε πρώτος στο παράδεισο, ο ληστής. Σήμερα θέτε μου έσυνε το παράδεισο. Γι' αυτό να μην κομπάζουν μερικοί. Και έχουν εγωισμό μέσα τους. Ξέρεις, εγώ εξαπαλώνω νύχων, είμαι κοντά στο Θεό κλπ. Και κομπάζουν ότι είναι χριστιανοί, σωστοί. Ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό, προσέξτε. Δεν λέω για όλους. Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι στηρίζονται και μάλιστα κακολογούν και την Αγία Γραφή. Γιατί λέει τόσο ο Θεός να δέχεται τους ανθρώπους αυτούς αφού έζησαν την αμαρτωλή ζωή, όπως έλεγε ο μεγάλος Υιός της παραβολής του Ασώτου. Γιατί λέει να μπουν στην ίδια θέση με μένα που δεν έκανα τόσα αμαρτία. Για προσπάθησε να κόψεις ένα από τα αμαρτήματά σου για να δεις τι μεγάλο κόπο θέλει. Αυτός που είχε αγκονάρια μέσα του και έκανε τον κόσμο τις αμαρτίες, πώς τις απέβαλε. Γι' αυτό ο Θεός αμείβει και τον άνθρωπο τον αμαρτωλό τα μεταλλοεί ειλικρινά. Γιατί έκανε μεγάλο κόπο να πετάξει από μέσα του αυτά τα πάθη. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε σωστοί, να μελετάμε σωστά την Αγία Γραφή και να μην ψάχνουμε να βρούμε λάθη της Αγίας Γραφής, ενώ είμαστε το μεγάλο λάθος, είμαστε εμείς. Μέσα στα λάθη λοιπόν ζούμε μέρα νύχτα και θέλουμε να παρατηρήσουμε και τον Θεό γιατί να φέρεται έτσι ή αλλιώς. Και στη συνέχεια έχουμε. Πότε λοιπόν εσύ θα αναλάβεις την υπόθεσή μου. Εδώ εμείς δεν αναθέτουμε τις υποθέσεις μας στο Θεό. Όταν μας συμβεί κάτι, αμέσως αρχίζουμε και βάζουμε το μυαλό μας και με τον εγωισμό μας μόνοι μας θέλουμε να απαλλαγούμε από κάτι και από ένα πρόβλημα. Άγχος, αγωνία. Άλλοι το χαρακτηρίζουν σαν ευαισθησία. Άφησε παιδί μου τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Από εκεί θα μας τα πάμε. Όταν μόνος σου ή μόνος σου προσπαθείς να λύσεις αυτά τα προβλήματα, δεν κάνεις τίποτα. Γιατί το έχει πει ο Θεός. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Χωρίς εμένα που δίνεστε πλήντε. Αυτό το λέμε, το ξαναλέμε. Αλλά ισότα μη ακούοντο. Εάν τα ακούσει κανείς αυτά και τα δεχτεί μέσα του και αναθέτει τα προβλήματά του στο Θεό, τότε θα ζει μέσα σε πνεύμα γαλήνης, έστω και αν τον έχουμε πληγώσει τα φοβερότερα δεινά του κόσμου. Όμως θα έχει τη λεπτή άβρα της γαλήνης, την οποία του χαρίζει ο ίδιος ο Θεός, όταν μαζί του συνδέεται. Και όχι όταν λέει δόξα τω Θεώ και δεν ξέρει τι λέει. Τι κάνεις δόξα τω Θεώ. Δίνεις δόξα στο Θεό ή απλώς λες μια λέξη, μια φράση, χωρίς να την καταλάβεις. Δόξα στο Θεό, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι τηρώ τις εντολές του και προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρη θυσία γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Δοξάσατε τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού. Έτσι θα δοξάσει τον Θεό. Τι σε στείνω αγαπώνουμε. Ο ποιόν το θέλει με το πέμψαντός μου πατρός. Για να δοξάσεις τον Θεό και να τον αγαπήσεις σημαίνει ότι πρέπει να έχεις τηρήσει τον νόμο του. Όταν όμως δεν τηρείς τον νόμο του Θεού και λες δόξα τω Θεώ, κοροϊδεύεις και τον εαυτό σου και τον Θεό. Γιατί στην ουσία λες λόγια, χωρίς ουσία. Προχωρεί λίγο πιο κάτω. Την δικαία λοιπόν κρίση θα εκφέρεις και θα εφαρμόσεις. Δικαία σου κρίση εναντίον εκείνων που με καταδιώκουν. Σήμερα πολλοί χριστιανοί στην εποχή της Χάριτος ξέρετε τι κάνουν. Δεν αφήνουν τον Θεό να δώσει τη δικαία κρίση. Δεν λες στο Θεό, κρίνε τους εσύ Χριστέ μου όπως ξέρεις και όπως πρέπει. Αλλά τι λέει, να το δικάσεις, να το κάνεις, κατάρες. Σας είπα κι άλλη μια φορά, ότι μια κυρία πήγε μέσα να προσευχηθεί στο ναό και άναψε μια λαμπάδα μέσα στο πόη της. Και σταυροκοπιόταν και έκλαιγε και έκλαιγε και ξανά έκλαιγε. Πήγα κοντά και να δω τι συμβαίνει. Και τι άκουσα νομίζετε. Να την κάψει σαν τη λαμπάδα. Κατάλαβε. Πώς δεν έπεσε φωτιά από τον ουρανό να κάψει αυτή. Φαίνεται η μακροθυμία του Θεού. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να είμαστε στην εποχή της χάριτος, ο Θεός όμως αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Και αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής, θα χαθούμε. Χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ προσευχή, πολύς αγώνας. Διαρρείες και ματαιότητες οδηγούνται στη ζωή αυτή. Παράνομα. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν. Κατά κανένα τρόπο συνδεθούν με τον νόμο του Κυρίου. Λέει ότι οι φλίαροι άνθρωποι της ματαιότητος διηγούντο αυτοί οι παράνομοι όλη τη ματαιότητα του κόσμου. Αυτά όμως τα οποία διηγούνται λέει δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία εκφράζονται μέσα στον νόμο του Κυρίου, μέσα στον δικό σου νόμο Κύριε. Αυτά όμως δεν είναι δυνατόν κατά κανένα τρόπο να συνδυθούν με τον νόμο σου Κύριε. Όσα κι αν λένε σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου της ανοησίας, φυσικά βγάζουν ό,τι έχουν μέσα τους, ό,τι πιστεύουν, και ό,τι διατηρούν σαν περιεχόμενο στην καρδιά τους. Εκ του περισσέματος άλλωστε της καρδίας δηλαδή το στόμα. Θα πούνε λοιπόν αυτά τα οποία έχουν μέσα τους. Και τους βλέπετε να στέκονται και να λένε και άνθρωποι κατά κόσμο γραμματισμένοι, εγώ γραμματισμένους τους λέω, γιατί μορφωμένος είναι εκείνος ο οποίος έχει μορφώσει τον Χριστό μέσα του. Μπορεί να είναι σε αυτόν τον κόσμο να κατέχουν θέσεις ψηλές, υψηλότατες και να μην έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Καμία μα καμία. Και να υπάρχουν άνθρωποι άσυνοι, τους οποίους συναντάω κάθε μέρα που έρχομαι στην εκκλησία, που καθαρίζουν τον δρόμο. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς από εμάς. Τους βλέπω, τους χαίρομαι, τους χαιρετάω με υπόκληση και αυτοί ευλαβούνται, βγάζουν το καπέλο, καλημέρα Πάτερ, με τόση ευλάβεια θα έλεγα. Αυτοί είναι που ακολουθούν τον δρόμο της Αγιότητας. Θα βρεθούμε προεκτήξεων στην άλλη ζωή. Θα περιμένουμε κάποιον να είναι στον παράδεισο και να τον βρούμε στην κόλαση. Και κάποιον στην κόλαση και να τον βρούμε στον παράδεισο. Γιατί μερικές φορές μένουμε με εντυπώσεις. Εντυπώσεις κατά άνθρωπο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να αμαρτάνει. Και λέμε αυτός, είναι πολύ κακός. Και όπως λένε μερικές κυρίες, ιδιαίτερα για τους συζύγους, αυτός δεν αλλάζει με τίποτα. Την ευθύνη, λέω, που δεν αλλάζει, την έχεις μόνο εσύ. Αν ήσουν καλοί χριστιανοί, με το παράδειγμά σου θα τον άλλαζες. Δεν αλλάζει διότι του φέρεις άσχημα. Προσπάθησε να φερθεί σωστά και θα μέσα αλλάξει. Έρχεται μετά από καιρό μια κυρία και μου λέει, Πάτερ, το φάρμακο, λέει, που μου έδωσες, ήταν θαυματουργό. Λέω, δεν ήταν δικό μου το φάρμακο, είναι του Θεού. Άμα φερθείς και στον πιο κακό άνθρωπο με καλοσύνη, είναι σαν του ρίχνεις αναμένα κάρβου να πάρεις το πιο. Και αμέσως λοιπόν αισθάνθηκε την ανάγκη να πλησιάσει ο άνθρωπος στην εκκλησία και να μου πει, Πάτερ, κάτι συνέβη στη γυναίκα μου. Τι συνέβη? Εγώ τη βρίζω, λέει, την πλαστημάω και αυτή με λέει καλό μου και χρυσό μου και δεν ξέρω. Και θέλω, λέει, να πλησιάσω κι εγώ εδώ, λέει, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποια δύναμη υπάρχει μέσα στην εκκλησία. Εξομολογήθηκε, κοινώνησε και έγινε άνθρωπος αυτό. Έτσι λοιπόν, να μην λέμε μόνο δεν αλλάζει, αλλά τι κάναμε εμείς για να αλλάξει ένας άνθρωπος που ακολουθεί άσχημο δρόμο. Και μήπως εμείς τον οθήσαμε. Βλέπουμε τα παιδιά μας έξω. Μήπως εμείς γίναμε αιτία να φύγουν αυτά τα παιδιά και να ζουν μέσα στον δρόμο και να πέφτουν στα πάθη της αδυναμίας. Μήπως οι χωρισμοί των γονέων. Μήπως το κακό παράδειγμα. Μήπως η απομάκρυση από την Εκκλησία. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα σκεφτούμε, να μας προβληματίσουν και να ενεργήσουμε πάντοτε το αγαθό προς τα παιδιά μας. Βεβαίως, είναι πολλά τα οποία έχουμε να πούμε και τα οποία αναβλύζουν μέσα από τον Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα από το χρυσό αυτό βιβλίο των Ψαλμών. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε γιατί ο χρόνος είναι πληρώθη και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε, εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σου.